tādam mājas istabas dzīvnieku audzētājam, proti suņu vai kaķu īpašniekam vai turētājam, kurš audzē un pavēro dzīvniekus, tātad proti pēc pirmā mazuļa, ir gūstot vai negūstot peļņu, ir pienākums reģistrēties mājas dzīvnieku reģistra datubāzē. Tas nozīmē, atšķirībā no tā, kas tika iesniegts vakar, mēs nesakam, ka ir jāreģistrējās un tad viņam ir atļauts ar to nodarboties, bet gan mēs pasakam, ka ja viņam tas ir noticis viņa dzīvniekam, tad viņam ir pienākums reģistrēties šajā dzīvnieku reģistra datubāzē.